Historie českého zločinu.
Díl 172. Smrt krásné Heleny.
Komentuje policejní historik Miloš Vaněček.
Můžu ti ještě dolít kávu, Helenko?
Ne, děkuju. Za chvíli se má stavit paní Benešová pro vajíčka. Půjdu ji je nachystat. Ale teď klidu dojeř.
No, já už taky nebudu. Zbytek mi zabal sebou na svačinu. Ještě se stavím v chlévi a pak pojedu. Bude si dneska brát Benešová i mlíko?
Ve středu si mlíko nikdy nebere. A ty stihneš se stavit v Praze u našich? Že bych jim poslala taky pár vajec?
Ne, nejspíš ne. Budu mít spoustu běhání. Domluvil jsem se s Otou Kleinem. Víš, ten kamarád z vojny, jak jsem ti o něm říkal.
Uh-huh.
Pomáhá mi rozjet ten obchod s auty.
Takže ty chceš vážně prodat statek a začít v Praze podnikat.
Paní Vojtěchovská, jste doma? Jsem tady pro ty vajíčka. A dneska bych si vzala i mlíko. Šlo by to?
Řeknu vám, máte nejlepší vajíčka v celém okolí, paní Helenko. Mají krásně žluťoučký žloutky. Čím pak vy ty slepičky krmíte?
Já ani vám nevím. To všechno Bedříšek. Já do hospodářství nikdy moc nebyla. Já jsem holka z města, paní. To on tady hospodaří od malička.
Je vám něco, paní Helenko? Co vás bolí?
Já musím si na chvilku sednout. U srdíčka. Ale to nic, to se mi občas stává. To zase přejde.
Ježiši Kriste. Pane Vojtěchovský! Pojďte sem, vaší paní je zlé!
Opravdu ti nemám zavolat doktora?
Ne, už to přešlo. To asi ta káva. Zdála se mi dneska nějak nahořklá. No příště ji nebudu kupovat u žida, zajdu pro ní raději do spolku.
Je to moje vina, miláčku. Měl jsem vědět hned, že těžká práce na statku pro tebe není. Ale neboj. Všechno to tu prodáme, koupíme v Praze byt, někde poblíž vašich, abys to k ním neměla daleko. A budeš si žít zase po městsku, jak jsi byla zvyklá. Tak pá, pusu.
Tak se posaď, Bedřichu, všechno jsem ti připravil, hezky si to projdi. Tady jsem ti sehnal kupce na statek v Chramostku, tohle je kupní smlouva na byt v Petrské ulici, 4. patro, 120 metrů čtverečních, no a tady máš návrh smlouvy s firmou Sunbeam Talbot z Londýna o generálním zastoupení a prodeji jejich automobilů. Takže už musíme sehnat jenom garáže.
No teda o to, ty jsi snad kouzelník.
A nejsem kouzelník, jsem starožitník, ale kšeft je kšeft. Doufám, že mi z toho pak taky něco kápne.
S tím samozřejmě počítám, ale...
A žádný ale, to ještě není všechno. Být tebou kamaráde, sjednám si životní pojistku. A nebo rovnou dvě. Jednu pro tebe, jednu pro manželku. Na 100 000, každou. Pro začátek, zvýšit se to dá vždycky.
Oťas, ty jsi hlava. Dojednej to v bance a rovnou to podepíšem.
Bedřich Vojtěchovský se narodil 19. prosince 1894 v Chramostku na okrese Mělník. V roce 1922 se oženil s o 6 let mladší Helenou Vrbovou, dcerou Josefa Vrby, prodejce gramofonu v ulici Na Poříčí v Praze. 4 roky po svatbě, v květnu roku 1926, se mladí manželé přestěhovali z Chramostku do Prahy, do bytu v Petrské ulici číslo 9. Neuběhl ani rok a policejnímu komisaři, doktoru Josefu Zajíčkovi na pověstné čtyřce v Bartolomějské ulici, přistál na stole nový případ. Bylo mrazivé, úterní ráno, 22. února 1927.
Zpráva Ústavu pro soudní lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Podepsán MUDr. Hájek, kterou zaslali státnímu zastupitelství v Praze. Nahle úmrtí, mladá žena, Helena Vojtěchovská, 27 let. Zemřela ve svém bytě 28. ledna tohoto roku. Policejní lékař na místě provedl zevní ohledání, protože nemohl určit příčinu smrti, navrhl provedení zdravotně policejní pitvy. Nebyly zjištěné chorobné změny, které by smrt vysvětlily. Bylo nařízeno chemické šetření a... Ale to se podívejme. V útrobách byl nalezen strychnin. Takže sebevražda. A nebo vražda. Tak se na to podíváme a začneme u pana Vrby v prodejně gramofonu.
Pane Vrbo, léčila se vaše dcera s něčím?
Ne, naše Helenka nikdy nestonala. Jen si v poslední době stěžovala Malvíně, to je naše druhá dcera, že jí bývá špatně od žaludku, jako na zvracení. Večer předtím, než se to stalo, byli spolu na procházce, tedy Malvína s Helenou, a pak se zastavili u nás. Helena večeřela uzené maso, které cestou koupila. A pak se zastavil Bedřich, Helenin manžel. Přinesl sebou nějaké zákusky, ale ty Helenka nejedla. Kolem 9:30 šli domů.
A co se stalo toho 28. ledna?
Dopoledne, po 10. hodině, sem do krámu přiběhla domovnice z Petrské, že prý Helenku ranila mrtvice. Hned jsem tam běžel. Helena ležela na pohovce. V obličeji byla rudá, prudce dýchala. Škubala sebou. A nad ní se skláněla nějaká žena. Helena. Helenko.
Tati. Špatně. Je mi špatně.
Právě od ní odešel doktor Eisler, můj muž. Já jsem Amálie, bydlíme v domě opatrolníž. Muž dal Heleně injekce. Nařídil, aby byl přivolán odborný lékař, pokud by do 2 hodin nenastalo zlepšení.
Utíkal jsem do obchodu a poslal jsem prosluhu Lorence, aby na pozíčí šel od jednoho lékaře ke druhému a ihned někoho dovedl do bytu mé dcery. Když jsem se vrátil do Petrské, už bylo pozdě.
Aha, takže Vojtěchovskou bezprostředně před smrtí ošetřoval jistý doktor Eisler. Hned jsem ho vyhledal a tady bydlí. Mudr František Eisler, lékař chorob kožních a pohlavních. Zajímavé.
Dobrý den, policejní komisař Zajíček.
Pojďte dál. Manžel tam má právě pacientku, tak budete muset chvilku počkat. Posaďte se.
Děkuji.
Vy jdete kvůli paní Vojtěchovské, že?
Proč myslíte?
Protože o tom s manželem čteme skoro denně v novinách. Víte, František si vyčítá, jestli něco nezanedbal. Přeci jen není internista, ale kožař.
A vy, paní Eislerová, znala jste Helenu Vojtěchovskou dobře?
Kdepak, ne. Jenom od vidění. Nebydleli tady ani 3/4 roku. Paní Helena chodívala každé ráno na nákup, vždycky kupovala housky a čerstvé mléko. No a tak jsme na sebe občas narazili v krámě.
I v ten den, kdy zemřela?
Jo. Potkali jsme se na schodech někdy před 9:00, šla z nákupu a byla trošku pobledlá.
Stěžovala si, že jí je špatně?
Ne, jenom jsme se pozdravili. A pak asi v 9:30 dopoledne jsem se podívala z okna a viděla jsem jí, jak stojí na balkóně, opírá se hlavou o dveře a naříká.
Doktor Eisler, čekáte na mě?
Ano.
Ano, Františku, to je pan komisař Zajíček.
Dobrý den.
Kvůli paní Helence. Zrovna mu vyprávím, jaký bylo zle a jak jsme se na ní nemohli dobouchat.
No, ano. Museli jsme vyrazit dveře. Paní Vojtěchovská ležela na znak na holé zemi a sténala.
No.
Byla bosá, na sobě měla pouze župan.
Paní Helenko, co je vám?
Zlé. Je mi strašně zlé.
Tak tady máte vodu, napijte se.
Měla velké křeče. Nohy i ruce měla zkroucené a břicho obloukovitě vypnuté. Zkontroloval jsem jí puls.
Františku, co je jí?
Nemám tušení, ale řekl bych otrava.
Paní Helenko, co jste snědla? Nějaké prášky?
Ne, nesnědla. Dneska jsem ještě nic nejedla. Ani nepila. Jenom kávu.
Ani nevím proč. První, co mě napadlo, byla sebevražda. Ale žádnou lahvičku léku jsem tam neviděl.
Prosím, pomozte mi.
No tak, musíte mi to říct. Chtěla jste si sáhnout na život?
Ne, to ne. Nic jsem... V poslední době je mi pořád špatně od žaludku. Prosím vás, dejte mi nějakou injekci, mě je strašně zlé.
Puls měla dobrý. Odnesl jsem ji na pohovku a aplikoval jsem jí jednu dávku morfia a jednu kofeinu. Pak jsem musel zpátky do ordinace.
Jendi, já tu u paní Heleny počkám. Kdyby něco, doběhnu pro tebe.
Když jsem se asi za 4 hodiny vrátil, měla silné křeče. Byla cyanotická, puls sotva hmatný a byla už v bezvědomí. Rychle jsem jí dal ještě 2 kofeinové injekce, ale jakákoliv pomoc už byla marná. Víte, pane komisaři, je mi to celé strašně podezřelé.
Co konkrétně, pane doktore?
Ten rychlý průběh.
Aha.
A taky reakce pana Vojtěchovského. Přišel za mnou ten den odpoledne, někdy mezi 2:30 a 3:00.
Co se stalo mé ženě?
Je mi to moc líto, pane Vojtěchovský, ale podle mého názoru se jedná o prudkou otravu. Snad strychnin, anebo ciankály.
Oh, bože! Helenko! Moje milovaná Helenko, co jsi mi to udělala? To je strašné. Přišlo to tak nečekaně. Vždyť ráno byla čila. Kriste Ježíši, co já si teď bez ní počnu?
Plakal. Div si nerval vlasy. Ale víte, nechtěl bych mu křivdit, ale jeho pohnutí mi připadalo poněkud hrané.
Hrané.
A pár dní na to ten telefonát.
Doktor Eisler, kdo volá?
Tady Otto Klein. Pane doktore, já zastupuji pana Vojtěchovského v právních záležitostech a sděluji vám, že jste se příčině úmrtí paní Vojtěchovské zmýlil. Pan doktor Knobloch, který pitval, mi dneska potvrdil, že se nejedná o žádnou otravu. Řekl, že aorta byla na hadry, srdce pošinuté a slezina zničená.
Tento triviální až vulgární způsob vyjadřování mě trochu vyvedl z rovnováhy. Že by doktor Knobloch, uznávaná kapacita, formuloval svůj nález takto?
Nezlobte se, pane Kleine, ale vaše sdělení pro mě nemá žádnou váhu. Nadále trvám na svém dojmu, že se jedná o akutní otravu. Pro mě je platný pouze nález rozboru střevního a žaludečního obsahu.
Poslouchaj, doktore, radši laskavě vzít na vědomí, co jsem jim řekl, a přestanou šířit lži. Jedná se o srdeční vadu a zánět aorty, je to jasný.
A zavěsil. Otto Klein, právní zástupce. To jméno mi nic neříkalo. Až později jsem se dozvěděl, že to není žádný advokát, ale obyčejný starožitník. Ale ten člověk mi vyhrožoval. Tohle jsem nemohl nechat jen tak přejít.
Halo? Spojovatelka? Doktor Eisler, spojte mě prosím s Českým ústavem pro soudní lékařství.
Nejen doktoru Eislerovi, ale i policejnímu komisaři Zajíčkovi bylo zároveň divných hned několik věcí. Pitvu zemřelé provedl doktor Hájek z Českého ústavu pro soudní lékařství. V pitevní zprávě konstatoval chorobné změny na srdci, které však nebyly takového rozsahu, aby vysvětlili příčinu smrti osoby tak mladé a jinak zdravé. Přesnou diagnózu nestanovil. Poté, co mu telefonoval doktor Eisler, že při ošetřování Vojtěchovské těsně před smrti zaznamenal silné křeče, podle kterých by mohlo jít o otravu strychninem, se Hájek ihned vrátil do pitevny a vzal část útrob k chemickému vyšetření. Pak požádal svého kolegu, doktora Knoblocha, aby do pitevního protokolu připsal srdeční vada, otazník, otrava, otazník. Druhá podezřelá věc, Pohřeb zemřelé měl se konat už 2. února v 9 hodin ráno. Podle vyjádření majitele pohřební služby Vojtěchovský podezřele urputně trval na kremaci a dost na ní spěchal. Na základě pitevní zprávy ale lékařka městského zdravotního úřadu doktorka Bajerová 2 hodiny před plánovaným pohřbem kremaci paní Vojtěchovské zakázala. A do třetice tu byly ty životní pojistky.
Celé je to podezřelé. Velmi podezřelé. Ale přímý důkaz proti Vojtěchovskému nemáme žádný. Ze znaleckých posudků vyplývá, že krásná Helena skutečně požila jed. A to mezi 9:30 a 10:00. Ale kdo jí ho podal? A můžeme vyloučit sebevraždu? Tak tohle mi musí objasnit pan Vojtěchovský.
Ten den jsem se probudil kolem 7:30. Manželka musela vstát chvilku přede mnou, protože právě zatápěla v kuchyni, v kamnech. Potom odešla pro čerstvé housky a mléko.
Co jste dělal vy?
Nasnídal jsem se a pak jsem odešel z bytu. Šel jsem k holiči, potom k zubaři a pak jsem vyřizoval nějaké obchodní záležitosti.
Manželka snídala s vámi?
Ne, ne. Když se vrátila z nákupu, byla celou dobu v kuchyni. Nevšiml jsem si, jestli tam něco snědla.
Dobře. Proč jste se v loni přestěhovali do Prahy?
Chtěl jsem začít obchodovat s automobily.
A dařilo se vám v podnikání?
No, ano, ano. Já musel jsem si tedy vzít nějaké půjčky, ale měl jsem peníze za prodej statku v Kramostku, takže jsem všechno stíhal splácet, jak bylo třeba.
Před 2 lety jste uzavřel u Slovanské pojišťovny v Praze na Václavském náměstí 2 životní pojistky. Jednu na sebe a druhou na manželku. Obě byly na částku 100 000 korun. Manželčinu pojistku jste ale v loni na podzim zvýšil na 250 000 korun. Proč?
Já chtěl jsem zvýšit i svoje pojištění, protože jsem měl v úmyslu koupit závodní automobil.
Aha. A dal jste si ho zvýšit?
Ne, z toho sešlo.
Počkejte, pane Vojtěchovský, chtěl jste zvýšit svoji pojistku, ale místo toho jste zvýšil pojistku své ženy. A to necelé 3 měsíce před tím, než vaše žena za záhadných okolností zemřela.
Já jsem ji nezabil. Brali jsme se z lásky, naše manželství bylo šťastné. Miloval jsem ji.
Miloval, dobře. Dobře, tak mi řekněte, co jste dělal s manželčinou pojistkou?
Nic, já nic. Požádal jsem o tu Kleina. Asi 3 dny po Helenčině smrti jsem mu obě pojistky odevzdal a dal jsem mu plnou moc. Požádal jsem ho, aby v pojišťovně vyřídil všechny náležitosti místo mě.
Měl pan Klein také vyzvednout příslušný finanční obnos?
Výslovně jsem ho o to nežádal, ale mohl to udělat, ano, mohl to udělat na základě té plné moci.
Pokud Vojtěchovský mluví pravdu, v době, kdy došlo k otravě, už doma nebyl. Ale jed mohl dát do černé kávy, kterou měla manželka ke snídani. Je to sice jen domněnka, ale...
Bedřich Vojtěchovský byl 25. února na pokyn vyšetřujícího soudce Zemského trestního soudu v Praze zatčen jako důvodně podezřelý z vraždy své manželky Heleny, spáchané tím, že ji postupně po dávkách přimíchával do jídel strychnin. Naposledy 28. ledna ráno jí podal takovou dávku, že po 10. hodině dopolední zemřela. Pro nadržování zločinu úkladné vraždy a pro pokus o pojistný podvod byl současně zatčen obchodník se starožitnostmi Otto Klein. Oba byli dodáni do soudní vazby. Otto Klein byl později z vazby propuštěn a trestní řízení bylo proti němu zastaveno. V případu dále vystupoval jako svědek.
Františku?
A?
Podívej se, Františku. Jsou toho plný noviny.
Ukaž. To jsou zas titulky. Smrt krásné Heleny, travič Vojtěchovský před soudem.
Hezky to píšou. Poslouchej. Proces vzbudil mimořádnou pozornost a tak soudní síň byla plná obecenstva. Vedle dozorce usedl obžalovaný Bedřich Vojtěchovský, snědý, mladě vypadající člověk, který je vytáhlý více než štíhlý, hladce oholený. Oblečený je s nenápadnou pečlivostí. Jeho tvář je nehybná, brýle nenosí, ale zdá se, že je poněkud krátkozraký, protože předklání hlavu a mhouří oči, když se na někoho dívá. Myslíš, že ji vážně zabil?
Jak já to mám vědět?
No, já jsem se poptala po sousedkách a říká se o něm, že to byl Flamender.
A.
Že se chodil po nocích bavit a rozhazoval peníze, zatímco jeho žena málem hladověla. A taky, že byl samý dluh kvůli tomu nevydařenému obchodu s auty.
Amálie, přestaň laskavě schánět drby.
Počkej, to nejsou žádný drby. Tak třeba příručí starého pana Vrby tvrdil, že Vojtěchovský po smrti své ženy chodil do krámu a vypravoval personálu frivolní anekdoty. A sám se jim smál. Ovšem, když přišel jeho tchán Vrba, hned nasadil vážnou tvář.
Prosím tě, Amálie, na tohle já nemám čas. Mám v čekárně pacienty.
Na otázku, zda je Bedřich Vojtěchovský vinen tím, že namíchal své manželce Heleně Vojtěchovské smrtelnou dávku strychninu do černé kávy v úmyslu, aby ji usmrtil, a jednal proti ní takovým podměšilým způsobem, že z toho nastala její smrt, odpověděla porota 8 hlasy ano a 4 hlasy ne. Na otázku, zda se obžalovaný pokusil o pojistný podvod, odpověděla 9 hlasy ano a 3 hlasy ne. Bedřich Vojtěchovský byl uznán vinným a byl odsouzen k trestu smrti a k náhradě nákladu trestního řízení.
Ovšem advokát Bedřicha Vojtěchovského proti rozsudku podal zmateční stížnost a odvolání. A tak po několika měsících zasedal odvolací soud. I já byl znovu předvolán. Byly nařízeny nové znalecké posudky, znovu se probíraly majetkové poměry a životní pojistky. A hlavně, soudu se přihlásila nová svědkyně.
Slavný soude, jmenuji se Růžena Benešová. Paní Vojtěchovskou a jejího muže jsem znala už v době, kdy bydleli u nás, v Chramostku. Oba byli ve vsi velmi oblíbení a vážení. Já jsem od nich pravidelně kupovala vajíčka a mléko. Můžu zde na svou čest prohlásit, že paní Helena už před 4 roky trpěla srdečními záchvaty. Sama jsem toho byla několikrát svědkem. Najednou se chytila za srdce a zvolala: moje srdce! A padla na zem. Její muž přiběhl a dával jí obklady. A když konečně přišla k sobě, naříkala: Bedřichu, Bedříšku, tahle nemoc, ta je zlá, já bych se raději otrávila, než tohle snášet. A obžalovaný ji pak konejšil a mazlil se s ní. Taky jsem ji opakovaně slyšela říkat, že jí život netěší a že by ho nejraději ukončila.
Nakonec se strhla hotová bitva znalců. Nové znalecké posudky napadaly pitevní zprávu doktora Hájka a nevylučovaly možnost sebevraždy ani přirozenou smrt. Mohlo se jednat o tetanus, o následek nedávno prodělané chřipky nebo ledvinovou koliku, neměl pes paní Heleny vzteklinu. Chemická a biologická zkouška provedená při vyšetřování útrob Heleny Vojtěchovské nesporně upomíná na přítomnost strychninu, že by však byla přítomnost strychninu těmito zkouškami prokázána, s naprostou jistotou to tvrdit nelze. Pro takový nesporný důkaz bylo by třeba provést ještě jiné reakce chemické s preparátem, který by byl zaručeně čistý, hřímal jeden ze znalců. Bylo by třeba znovu bedlivě prozkoumat obsah žaludeční. Po hříchu však nikdo tehdy netušil, že zde může být i podezření z trestného činu, a tak větší část obsahu žaludku zmizela, utekla. Ale ať si znalci říkali, co chtěli, pro mě Vojtěchovský zůstal podezřelým číslo 1.
Františku?
Ano?
Už jsi četl dnešní noviny?
Ještě ne. Co píšou?
Včera skončil odvolací soud s Vojtěchovským a píšou tady o tobě.
Cože? Kde mám brýle?
Já ti to přečtu, počkej. Co když tentýž srdeční záchvat, který popsala svědkyně Benešová, přepadl Vojtěchovskou i 28. ledna? Její srdce bylo oslabené, jak bylo i pitvou zjištěno, je tedy podle náhledu obhájce docela dobře možné, že když doktor Eisler ve 15:15 vstříkl pacientce do těla 3 kofeinové a morfinové injekce, zesláblé srdce to nesneslo.
To jako, že jsem ji nakonec zabil já?
Nutno připomenout, že tento muž se sice honosí titulem mudr, Není to však internista, ale lékař pro choroby kožní a pohlavní. A jelikož jeho odbornost nedosahovala...
No to je nehoráznost!
Já to raději přeskočím. Po poradě porota změnila verdikt. Na první otázku, zda se Vojtěchovský dopustil úkladné vraždy, odpověděla ano 4 hlasy, kdežto pro ne se vyslovilo 8 porotců.
Co?
Druhou otázku týkající se pojistného podvodu zodpověděla porota opět 4 hlasy kladně a 8 záporně.
Ukaž mi ty noviny.
Když obžalovaný vyslechl osvobozující rozsudek, sepěl ruce a v pláči porotě děkoval. Pak se obrátil ke svému obhájci, nesmírně rozrušen mu podal ruku, klesl hlavou na jeho stůl a vzlikal křečovitě. Obhájce navrhuje, aby obžalovaný byl ihned propuštěn na svobodu, čemuž soud vyhověl?
No. Františku, není ti dobře?
Ne. To bude dobrý. Jenom se mi udělalo trochu slabo. Jako od srdce.
Mám ti nalít ještě trošku kávy.
Raději sklenici vody. A nebo spíš koňak.
Bedřich Vojtěchovský byl díky novým skutečnostem u odvolacího soudu osvobozen. Nad smrtí paní Heleny přesto zůstává velký otazník.
Jste fanoušci historie českého zločinu? Poslechněte si Kriminálku, sérii o nejvýraznějších zločinech novodobé české kriminalistiky.